Tak, dobrý večer. Já vás všechny vítám. Upřímně vítám, že se zase scházíme po měsíci a ještě máme před sebou červen, že ano, ten druhou středu vždycky to tady je a to budeme mít poslední závěrečné setkání před letními měsíci. No, dneska máme zahajujeme takovou, jak to nazvat, jsou to všechno svědectví velkých žáků Ramana Maharshiho. A ty sami o sobě jsou cené tím, že vždy přinášejí nějaký určitý aspekt, pohled, určité názory, které tedy jsou jedinečné vždycky. A těch žáků je vícero. A já jsem začal s tím prvním, když jsme mluvili, myslím, před minulé, nebo kdy to bylo, jsme mluvili o prvním Evropanovi, který se setkal s Ramanou. A teď toto je tedy o Alanovi Chadwickovi, což byl Angličan, major, čili voják, ano, který tam natrvalo od roku 35 zůstal v ašramu jako bydlící. To znamená tedy, že byl přímo bydlel v ašramu. A to bylo privilegium, které bylo málo komu dáno. To víte, že návštěvníků je mnoho a i kdyby se tam každý, ale teda usídlil, tak by těch hostinských místností bylo méně. Takhle jich je asi 80 a dneska existujících tehdajích asi určitě bylo daleko méně. A Alan Chadwick si to vybudoval sám, teda tu chatu, a byl tam od roku 1935. Dnes ještě budu povídat, jestli dovolíte, já si sundám sako, ano, ono je tu docela teplo a mně se bude lépe povídat, ne, že by se mi povídal, že je sakem špatně, ale čak tomu rozumíte. Tak. Je to takový spíš příběh tento, než pragmatická teorie, jak si osud hraje, jak ta boží hra se rozvíjí, vyvíjí a jak se uskutečňuje. O tom vlastně bude dneska to naše povídání. Tak. Je to tedy první z velkých žáků Ramana Maharshiho. Jmenuje se tedy ten první, jak to jmenuje, Alan Chadwick, a pak později převzal jméno Sarvu Arunachala. Po mnoho let, je to většinou jeho povídání, ano? Po mnoho let jsem tu a tam prováděl určitou formu meditace. Vždy, když jsem se večer vracel z práce, to bylo, když jsem byl služebně v Chile. Později, když jsem se definitivně se službou rozloučil, meditoval jsem doma v Anglii. Ukázalo se, že má meditace byla velmi podobná té, kterou jsem se později v Tiruvannamalai naučil. Sám jsem se sebou vedl hovory ve smyslu, když tedy Bůh stvořil svět, pak musí být někde počátek. A ten vyžaduje stvořitele. To mohl být jedině zase on. A z něho, kdo to mohl udělat? Kdyby byla nějaká část mimo něho, pak by nemohl být přece Bohem, který je nesporný a všemocný. Tak jsem došel k názoru, že hledající je sám Bůh, nebo jak Bhagaván Ramana Maharshi říkal, já self, bytost chodíte často, víte, to, co je sebou samým. Má metoda spočívala v tom, že jsem usiloval o to, aby má mysl přestala myslet jako individuum, abych spočíval v božství. Nemysli, říká Ramana, buď. Buďte tí, co jste. Pochopil jsem však nebezpečí prázdna a nikdy jsem neskočil na to, že prázdno je cílem a závěrem samým o sobě. Pojďte dál. Klidně. Někde něco najde. Tuto formu meditace jsem tu a tam prováděl od roku 1924. Dokud jsem nepřišel do Tiruvannamalaje, to jest o 11 let později. Mezitím však bylo období, kdy jsem vůbec nemeditoval. A byl jsem přesvědčen o tom, že nemohu vést světský život a zároveň usilovat o duchovní dosažení. Pro mne to byly dvě zcela oddělené záležitosti. Tehdy jsem si ještě neuvědomoval pravdu Advaity, že nemohou být dvě rozštěpené záležitosti a že světský život je právě tak neskutečný jako nesvětský život. Jsou součástí karmanu, který se musí chtě nechtě vypracovat a vyžít. Metoda, kterou jsem nalezl pro uklidnění mysli a soustředění na mé základní jádro, které jsem označoval jako Bůh, se vlastně málo lišila od hledání já self, kdy se neustále zkoumá a hledá svědek, tak, jak to učil Bhagavan Ramana. Měl jsem štěstí, že pravda ke mně tak lehce přistoupila. To ovšem potvrzuje Bhagavanovo prohlášení, že, a to řekl, červík, říká Bhagavan, byl už dříve s námi, byl jedním z nás, měl však určitou touhu se narodit na západě a to se nyní splnilo. Zdá se, že v předchozím životě jsem obdržel učení, které nyní přinášelo ovoce. Když jsem přišel do Indie, pobavilo mne obecné mínění, že my všichni na západě žijeme ve stavu jakési duchovní temnoty a že poznání něčeho takového, jako je yoga, prosím, bylo to v roce 35, jo? Právě začala svou pouť Evropou a že každá jakákoliv povrchní kniha, pokud pochází z východu, a zjistil jsem se, tím vždycky míní Indie, se hned považuje za jakési nové odhalení. To samozřejmě není pravda. Nebyla a není pravda. Měli jsme své mystiky, kteří psali velice obšírně na podobná témata již od dob Kristových. Je však pravdou, že speciální zabarvení, které obdrželo náboženství skrze indické myšlenky, nastalo v Evropě daleko později. Během posledních 100 let však nesmírně narostlo známost. Předesílám tyto poznámky proto, aby se lépe pochopilo, jak já, neznalý západan, dokázal najít svou duchovní cestu u velkého světce, jehož promítnutí do světa je možno zde nájezd. Již mnoho let mě zajímala mystika a v roce 1919 mne přítel věnoval Bhagavad Gitu, která je od té doby mým trvalým společníkem. Také jsem se dlouho modlil o mistra, protože jsem pocitoval, že jsem v meditacích dosáhl toho nebo takového bodu, že mne může dále pomoci pouze osobní kontakt s guruem. To však na západě nebylo možné. A tak mé modlitby vyznívaly na prázdno. Existuje rčení, že když je žák zralý, mistr se objeví. Domnívám se, že jsem ještě nebyl připraven. Ale to rčení je naprosto, já sám ze své zkušenosti to vím velice dobře, těch gurů může být i vícero pro různé životní úseky. A když je tedy žák připraven, najde toho přesně, kterého potřebuje a který mu pomůže. A dřív to není a dělá, co dělá. Jednoho dne jsem byl na recepci v Budapešti. Vidíte, jak on teda takhle poletoval po světě. Když najednou mě přepadlo intenzivní přesvědčení, že musím jít do Indie. Bylo mi divné a nemohl jsem pochopit, proč takové samozřejmé rozhodnutí už nenastalo dříve. Bylo to v dubnu 1934. A já jsem si naplánoval, že dám svůj dům do pořádku a odjedu v říjnu příštího roku. Neměl jsem však představu, kam bych měl jet. Měl jsem jen nejasnou představu, že možná teozofisté by mohli být těmi správnými a že bych měl v Indii začít s mádrasem. Teozofisté mi však pomoc odmítli. Neznali žádného učitele a odmítli mi pomoc v hledání tím, že bych u nich měl hlavní stán za tím, co bych hledal. Stalo se tak přesto, že jsem se stal členem jejich společnosti. No zkrátka, prosím, nekritizujme teozofisty. Nemělo to být, tak to nebylo. Od doby, co jsem učinil své rozhodnutí, uplynulo 10 měsíců. A já stále nevěděl, kam mám jet. Neměl jsem tolik prostředků, abych si mohl dovolit podniknout cestu po celé Indii s tím, že bych bydlel v drahých hotelích. Ale i kdybych to udělal, neměl jsem jistotu, že to bude to pravé. Chtě nechtě jsem došel k názoru, že má cesta se musí odložit. Vše bylo zahaleno temnotou. Možná, že takto byla zkoušena má víra, protože brzy po tomto posledním rozhodnutí dostalo se mi za zvláštních podivuhodných okolností vytoužená informace. Jednoho dne jsem se zúčastnil ve Španělsku odpoledního setkání u mé přítelkyně. Její zemřelý manžel byl za svého života známým politikem a těšil se pověsti přísného ortodoxního evangelíka. A jistě byl poslední z těch, kdo by schvaloval knížku Tajnosti indické, hledání tajnosti Indie, která je plná ezoteriky. Takovou knížku by určitě označil spíše za rouhačskou. Avšak když bylo pohoštění u konce, má hostitelka mi předala knížku Paula Brantona, abych si ji vzal, ponechal a přečetl, neboť mě jistě bude zajímat. Nikdy jsme spolu o podobném tématu nemluvili. A mne stále zůstává záhadou, proč si ze svých mnoha hostí vybrala právě mě jako vhodnou osobu ke čtení této zvláštní knížky, kterou by tehdy spíše považovala za určité prokletí. Když jsem knížku přečetl, okamžitě jsem pochopil, že mé modlitby byly vyslyšeny. Neměl jsem nejmenší pochybu o tom, že Ramana Maharshi je tím učitelem, kterého jsem tak dlouho hledal. Můj dříve odložený plán odjezdu do Indie znovu ožil. Takže jsem se vydal na cestu, jak jsem původně zamýšlel. To jest začátkem října s tím, že mé místo určení je Tiruvannamalai, které je blízko Madrasu. Dneska se to jmenuje Chennai. Ano, Madras se jmenuje Chennai dneska. Už několik let. Bombay je Mumbai a tak dále. Některá to Mizore je Bangalore a tak dále. No, tak to je Chennai. Taky kdybyste si kupovali letenku, tak si sice pod Madrasem vás tam taky dovezou, ale jako ofit tam stojí napsáno Chennai. Je velmi nesnadné se snažit popsat reakce, které jsem prožíval, když jsem poprvé vstoupil do haly, do přítomnosti Bhagavána. Pocitoval jsem nesmírný mír a jeho milostivost. Nebylo to, jako bych tam byl poprvé. Zdálo se mi, jako bych ho od jakživa znal. Ani to nebylo, jako bych objevil starou známost či vztah. Byl vždycky se mnou, ale nebyl jsem si toho vědom. Najednou jsem to však věděl. Až poté, co jsem byl nějakou dobu v Indii, počal jsem si uvědomovat, jak byl Bhagaván od samého začátku ke mně milostivý. Výhodou pro mne byl můj postoj k němu. Bhagaván totiž odpovídal na reakce lidí. Pokud jste se chovali naprosto přirozeně, bez nejmenšího napětí, Bhagaván se choval také tak. Když jsem poprvé vstoupil do haly, seděl na pohovce a díval se ke dveřím. Bylo asi tak 7 hodin a Bhagaván, teda ráno, a Bhagaván se právě vrátil z procházky po hoře. Bhagaván velmi ctil Arunáčalu a byl nejšťastnější, když se mohl potulovat po stráni hory. Pozdravil mne svým nádherným úsměvem a zeptal se, zdali se mi snídal, a pak mi řekl, abych se posadil. Pak vám hovořil se mnou celé dopoledne až do času oběda. Kladl mi mnoho otázek, které se týkaly mne samotného i mého života vůbec. Vše vypadalo velice přirozeně. Teprve později jsem zjistil, že nově příchozího zpravidla pozdravil jen pohledem. Či učinil několik poznámek a pak zůstával tichý. Snad s tím, že čekal, zda se vyskytnou nějaké otázky, či vznesou pochyby, aby je mohl vyjasnit. Často se zdálo, že Bhagaván jako by si nebyl vědom toho, že někdo vstoupil. I když to byl okamžik, kterého si byl vždy plně vědom. Když jsem byl nějakou dobu v ášramu a začal se tam seznamovat, zjistil jsem, že nejlepší čas, jak se setkat se samotným Bhagavánem, bylo 1 hodina odpoledne, když se navrátil z procházky po Arunáčale. Každý v tu dobu, kdo mohl, se odebral k popolednímu odpočinku, no tam v tu dobu bývá největší teplo, až na jednoho sluhu, jehož povinnosti bylo zůstávat s Bhagavánem pro případ, že by něco potřeboval. To bylo v době, kdy ještě elektřina nebyla v ášramu zavedená, tak visel nad Bhagavánovou pohovkou velký čtverhraný vějíř a ospalý sluha jej udržoval v pomalém lenivém pohybu, přičemž jeho snem bylo utéct a někde se natáhnout. Tehdy jsem se ujal jeho funkce a dovolil mu odejít. Seděl jsem přitom u čela Bhagavánovy pohovky a mohl jsem s ním vést hovor. Během těchto klidných hodin mi poskytoval instrukce a mohu říci, že hodiny takto strávené byly nejcennější ze všech. Bhagaván byl nádhernou osobností, svítil viditelnou aurou, měl nejjemnější ruce, jaké jsem kdy viděl. Dovedl se jimi velice jasně vyjadřovat. Téměř by se dalo říci, že jimi mluvil. Jeho rysy byly pravidelné, a slavné byly jeho zázračné oči. Čelo měl vysoké a nikdy se neviděl vyšší klenbu hlavy. Je tedy jen přirozené, že jeho podoba byla taková, jaká byla. Měl dobře stavěné tělo a byl středně vysoký, ale nevypadalo to tak, protože jeho osobnost byla tak dominantní, že připadal vysoký. Měl velký smysl pro humor a když mluvil, neměl nikdy daleko k úsměvu. Znal mnoho vtipných příběhů a výborně podával. Hlavní osobu, o které příběh pojednával, vždy dramatizoval. Když spělo vyprávění do citového vrcholu a patetiky, Bhagaván bývá tak naplněn citem, že někdy nebyl schopen pokračovat. Když přicházeli lidé, aby mu sdělovali své rodinné příběhy, smál se šťastnými, ale někdy se stávalo, že mu kanuli slzy zármutkem nad takovými příběhy, které byly smutné. Je pravděpodobné, že nechal takto na sebe působit emoce jiných. Bhagaván snad nikdy nepozvednul hlas, i když někdy připadalo, že se hněvá. Nikdy však nebylo nejmenšího náznaku, který by rušil hladinu jeho míru. Když po takovém projevu někdo na něho promluvil, jeho odpověď byla klidná a zcela nevzrušená. Peněz se nikdy nedotknul, ne protože by je nenáviděl, věděl, že jsou pro každodenní život. No ne, ale nikdy je nepotřeboval, tak o ně neměl zájem. Lidé říkali, že Bhagavan nechtěl mluvit, ale nebyla to pravda. Stejně jako o něm existovaly jiné nepravdivé legendy. Nemluvil zbytečně. A jeho zjevné mlčení pouze ukazovalo na to, jak mnoho zbytečných řečí se mezi námi vede. Upřednostňoval každou jednoduchost a prostotu, například sedět na zemi, avšak pohovka mu byla vnucena a tak se stala jeho domovem pro většinu ze 24 hodin. Pokud na něco sám stačil, nikdy nedovoloval, aby se mu prokazovala určitá přednost. Zvláště pak v jídelně byl v tomto ohledu zcela neoblomný. I když měl být podán nějaký speciální lék či tonikum, trval na tom, aby to bylo podáváno všem. A říkával, jestli je to dobré pro mě, tak to musí být dobré i pro ostatní. A přiměl sloužícího, aby vše rozdal mezi přítomné. Několikrát za den vycházel na procházku nahoru a pokud mu můžeme na zemi připisovat nějakou nebo něco jako připoutanost, pak pro něho to jistě byla připoutanost k hoře. Arunáčalu miloval a prohlašoval o ní, že je samotným Bohem. Abyste viděli, no, však asi možná máte zkušenosti taky, rozdílné přístupy gurua a tento, že byl naprosto realizovaný, o tom není v celém světě pochyb, jak naprosto přirozený a žádné holdování a klanění se nevyžadoval a dokonce nedovoloval. Ovšem lidé přesto padali před ním na zem a říkal, no na co padáte, na co děláte ten tělocvik? Radši, kdybyste v mysli trénovali, to ano, než byste trénovali to tělo tak. A říkal, než když někdo mě takovým prostration se to anglicky jmenuje, je to položení se na zem před, ano, někdo udělá, kdo vejde, tak buďte si vědom, že já v duchu už to dávno udělal před ním. Každého zdravil. V duchu ovšem. A nepotrpěl si na nejmenší pompu. Jediný majetek, co měl, byl kaupína, bederní rouška, hůl a kamandala, což je tedy nádoba pro vodu. Protože tam, když jdete nahoru a je tam těch 40 stupňů, tak dehydratace je velice častá, takže každý si tam nosí s sebou vodu. No u nás taky je to moderní dneska nosit, ale to není kvůli Arunáčale, ale kvůli jiným důvodům, že jo. Ke všem zvířatům byl Bhagavan neobyčejně milý. Vyjma koček a promyky, jak se taky Mungovi říká. Podle mého názoru proto, že lovili veverky, které měl ve velké oblibě. Veverky vbíhaly do haly volně oknem, běhaly po pohovce i po jeho těle. Krmil je oříčky a poplácával je. Některým dával i jména. Jak se zdálo, jejich největší touhou bylo vybudovat si hnízdo za jeho polštáři, aby mohli pod jeho ochranou bezpečně pečovat o své potomky. Bylo zřejmé, že měl obzvláště rád opice. Často říkal, že v mnoha sobech jsou lepší než lidé. Žijí ze dne na den a dopředu nic neplánují. Jejich nezbednost nepředchází úvaha. Velice se bavil, když nějaký opičák vklouznul do haly a popadl banán někoho, kdo něco takového neočekával. Zvláště, když banán právě obdržel jako posvátný prasát, ten návštěvník. Často vyjadřoval přání, aby byly opice krmeny a podporoval je, i když ředitelství plynulo z tohoto jeho postoje k opicím jenom problémy. Ale vypravuje se o něm na mnoha místech, že opice, že i různé stáda, nebo teda skupiny, nebo kom to řekne, stáda, opic k němu přicházeli, aby rozřešil jejich spory, anebo spor o vedení stáda. Ano? Kdo se jednou dotknul, když se lidská ruka dotkne opičákovi, který byl zraněn, tak ten houf to stádo obyčejně odmítne zpátky přivzít. Ještě je známo o jednom kulhajícím, kterého Bhagavan vyléčil, že když se vrátil, se stal vedoucím stáda. A on potom přivedl všechny královny jemu představit. A rozuměl jejich řeči. Oni se rozuměli, ano. Někdo jiný vypravuje, jak ve Skandášramu byla ta dáma a že se podávalo jídlo, aby tam taky opičák, který zrovna ten, o kterém jsem mluvil, a když ona si vzala, tak on na ní zavrčel. Bhagavan řekl, co děláš? Vždyť to je jedna z nás. Opičák okamžik se uklidnil a už bylo všechno v pořádku. Ano. Zkrátka dobře, bylo to tak, jak to je. Nebo že opice seděly v tichu před ním, mezi lidma, to bylo ve Virupakša jeskyni, a najednou jeden začal sebou šít. Jo, ty všichni byli v tichu, jakoby meditovali, jeden začal sebou šít. Jo. Co chceš, které království chceš dobít? Řekl mu Bhagavan. Opičák se uklidnil a seděl potom už taky tiše. Oni mu rozuměli a on rozuměl jim. Naším zřejmým úkolem je najít trvalé skryté za netrvalým. To rozluštil Bhagavan a učil i jak to provádět, to je s pomocí metody sebezkoumání. Ačkoliv se ego mění každou minutu od minuty, a ačkoliv jsme zcela rozdílní lidé a nacházíme se v různých stádiích našich životů, vždy bylo a je pro nás jen jedno já. Zřejmě tím však není ego. Protože, jak jsme si všimli, ego se mění každou vteřinou. Zatímco já, s velkým J, je zde a bylo stále jako pozorovatel. Musíme ji stopovat až k jeho zdroji. Metodou sebezkoumání nakonec uskutečňujeme toto svrchované já self. Bhagavan nás měl vždy k tomu, abychom si přijímali přítomnosti, abychom hledali, kdo jsme nyní, zatímco reinkarnace je spojená se snahou odkládat věci do budoucna. To je celkem zajímavá poznámka. Teď, o teď se jedná. A ne, že budu mít ještě čas, nebo tak. Jo, budu mít, ale teď. Teď mohu pozorovat. Teď mohu dělat hikrodozíksat. A seš teda překročil, tak, si, tak seš tady. Tak co? Ne až jindy. Nevíš, za jakých podmínek se narodíš a jakých budeš. Teď víš, v jakých seš, tak teď dělej. Neustále zdůrazňoval, že všechno je obsaženo v mysli a že mysl sama je přechodným jevem. Kdo je za tou myslí? Opakoval velmi často. Najděte toho a mysl automaticky zmizí. Abychom to mohli dělat, pak opakovaně musíme hledat zdroj já, našeho pocitu já, zkoumáním, kdo jsem já. Tento proces nebývá často správně chápán, ačkoliv samotné Bhagavánovo učení je zcela jasné. Při zkoumání nehledáme nějaké transcendentní absolutní já, ale hledáme samotné ego, to má každý, a bod, odkud nebo kde vychází. Toto najdete a ego automaticky odpadne. Čili není žádné záhadné hledání někde ve skrytu. Toto najdete a ego automaticky odpadne a jedinec pak nezná nic jiného, než právě to svrchované já. Protože z něho má ego projev. Je to jako když sledujeme řeku k jejímu prameni, který je někde v horách. Když tento zdroj, bod, najdeme, pak proud vody již přestane existovat. Protože jsme našli zdroj. Bhagavan předobrával mysl k opici, protože ani po vteřinu není klidná a je téměř beznadějné se snažit o její uklidnění. Nejlépe je jí poskytnout produktivní činnost a nedovolit jí, aby se rozkouskovávala v obrázcích, které nekonečně vytváří. Soustřeďme se na roj jsem já a pak už nezůstane místo pro jiné myšlenky. Je to, jako bychom používali trn k tomu, abychom si vydloubili trn z nohy. Oba nakonec zahodíme. To ovšem předpokládá, že mysl dosáhla již určitého pokroku v úsilí se obrátit do sebe. Bhagaván říkával, že ticho je nejlepším vyučováním, ale je vhodné jen pro pokročilé žáky. Jiní nejsou schopni z něj brát plnou inspiraci. Proto používají slov, aby vyjádřili pravdu. Pravda však je nad slovy. Nepřipouští výklad. Přednášky mohou zaujmout posluchače po několik hodin, aniž by však měli na něj nějaký dopad. Avšak výsledek ticha je trvalý a všem pomáhá. A není důležité, je-li mu rozuměno. proslovy nejsou tak výmluvné jako ticho. Je to neustálá promluva. Prvotní dávný mistr Dakšinamurti, který prodléval pod baniánovým stromem na severní straně Arunáčaly, představuje ideál, který učil tichem. Je to Dakšinamurti, je legendární dávná bytost, učitel, který učil svrchované poznání mlčením, tichem. A vypravuje se, že Brahma, stvořitel, měl 4 syny, které myšlenkově splodil. A chtěl je pověřit různými úkoly. Ale oni to odmítli, že o to nemají zájem, ty úkoly byly mocné, ano, to byly jako, že jak to víte, stvořitel, když dá nějaký úkol, tak to není, jako napiš 10krát to a to, nebo co. Ale oni řekli, že ne, že nemají o to zájem, že mají zájem o nejvyšší poznání. Na to Brahma nemohl nic říct a tak je propustil. A oni šli do světa a hledali nějakého mistra, učitele, který by jim to nejvyšší poznání, co je svrchovanou skutečností, poskytl. Ale chodili dlouho a bez úspěchu. Až přišli už staří na Arunáčalu a tam najednou potkali mladíka sedícího, našli sedícího mladíka pod baniánovým stromem, Dakšinamurti, protože to nestárne, to s tím velkým T. A oni se posadili k němu a mlčelo se. A tak dosáhli po čase svrchovaného poznání. Padli před ním na tvář a odešli. Jako příklad výmluvného ticha uvedeme případ jednoho upřímně hledajícího, který se odehrál ve staré hale, jemuž byl major Chadwick svědkem. Jakýsi pán pocházející z Kašmíru dorazil do ášramu se svým sluhou, který znal jedině svou rodnou kašmírštinu. Jednou večer, když hala byla spoře osvětlena lampou, vešel onen sluha do haly v úctivém postoji, co si rychle brebentil ve svém jazyce. Bhagavan Ramana nic neřekl a klidně na něho hleděl. Po určité době sluha pozdravil a odešel z haly. Druhý den se dostavil jeho pán a vytýkal Bhagavánovi: Bhagaváne, jak to, že jste se nikdy nezmínil, že znáte kašmírštinu? Co to povídáte, řekl Bhagaván. Z vašeho jazyka neznám jediné slovo. A zeptal se, jak na tento nápad přišel. Kašmířan odpověděl: včera večer zašel můj sluha za vámi a položil vám několik otázek ve své mateřštině. Řekl mi, že jste stejným jazykem odpovídal a všechny jeho nejasnosti jste mu vysvětlil. Bhagavan na to odpověděl: ale ústa jsem nikdy neotevřel. Držet se společnosti realizovaného mudrce je nejlepší, co můžeme udělat. Když to není možné, tak bychom si měli vybrat tu nejlepší společnost, jakou můžeme, a vyhýbat se nežádoucí. Ramana nikdy nekázal morálku a neměl ani výslovné opovržení k sexu. Jednou byl člověk svědkem toho, jak řekl posluchači, který měl se sexem problémy, je lépe to vykonat, než na to neustále myslet. A to připomíná Bhagavad Gitu, kde se říká, že myšlenky jsou činy. Činy v představivosti. Stále na něco určitého myslet znamená to opakovaně provádět. Od sadhů, to je z těch, co se zřekli, samozřejmě očekával, že budou žít náležitým životem a sám byl jim příkladem. V každém případě máme pěstovat umírněnost ve všem, i v těch věcech, které považujeme za dobré, a jak se to zdá, podivné, i v sadhaně se doporučuje stejné. Co stejné? Umírněnost ve všem. Přehánění sebekázně a příliš dlouhé a nepřirozeně vynucované meditace mohou vést nakonec k poškození mentálního zdraví. Jednoho dne někdo v hale vykládal, že dělá to či ono, až mu Bhagaván položil otázku, proč si myslíte, že jste konající? V tom je celá naše potíž. Je to naprosto absurdní a ve všem je jasné, že já nic nedělám. Pouze tělo je tím, které koná, a já je stále svědkem. My se tak připojujeme k našim myšlenkám a činům a neustále říkáme, dělal jsem to či ono. I když jsme vůbec nic nedělali. Soustřeďte se na to, abyste byli svědky a ať si věci jdou svou cestou a oni budou. Tomu nemůžeme zabránit. My si pořád myslíme, že jsme konající. Koukejte, tady se mluví o tom svědkovi a podobně. Vy někdy se hněváte, že jo, a někdy máte radost. A víte to, že máte radost, a nebo se hněváte, a nebo řekli, nebo že vás něco štve. Je to tak, ne? Je to, prosím vás, na chvilku si to uvědomte. Ano? Tak když to víte a pozorujete to, že to teda je teď tohle namíchlo, kdo je ten, kdo kouká na to, co toho namíchlo? Kdo je ten subjekt? To jste vy. A to namíchnutí jste vy? Kdybyste byli namíchnutí také synonymum, tak byste to nemohli pozorovat, protože byste byli sami tím namíchnutým. Ale vy víte o tom, že vás něco štve, nebo že máte radost. Čili kdo je ten, kdo pozoruje? Ten subjekt. A toto se naučit, a toto je ten postoj, ke kterému máme dojít, který má svou hlubokou logiku, ale je tím divadlem, tím promítáním tak zastřen, že jsme v té trvalé hypnóze, že my jsme konající a že my děláme to nebo ono. Ale to jsou tendence v nás, které Bonitu, to je další kapitola, kterou nebudeme probírat, ale to jsou věci, které se v nás odehrávají. A my máme být svědky jich. Jak nebudeme svědky jich, tak s tím můžeme něco dělat. Do té doby, dokud nebudeme umět svědčit, nemůžeme nic dělat. Uvědomte si, že já jsem já a něco se děje. Proto se říká, nemůžeme zabránit, aby se něco dělo, říká tady Ramana. Ano, karman, které má tělo, který má svůj určitý karman, ho musí vykonat. Na to není žádná svoboda. Ty věci se budou dít. Vy máte jedinou svobodu se obrátit sami do sebe a třeba dělat svědčení. To není samoučené, to vede dál potom samozřejmě. Ale jenom jsem chtěl říct, ukázat na tomto příkladě, že to není teorie taková, ano, ale že prakticky je to, se to děje neustále, jenže vám to uniká. To vykoukáte na film, ten je na plátně. Plátno vůbec nevidí, pořád ty obrázky, to je ty dá všechny chytnou, a že podkladem toho je já, který je tím, na kterém se to odehrává, nebereme vůbec vážně. A bez toho plátna, bez toho já, by nic neexistovalo. To je smysl této cesty. Poznat, kdo jsem já. A to já se nejlépe poznává. A ty říká, že se má dělat neustále. To, říká, to má dělat furt, kdo jsem já, kdo jsem já, kdo jsem já, kdo jsem já. No to nejde. Musíte mluvit s jinými lidmi a já nevím, co všechno tak. Tak jak to mám dělat, když to mám dělat neustále, že? Ano, já můžu svědčit. Já můžu být, stáhnout se do toho subjektu a teď jedna věci se dějí, které se mají dít v mém zaměstnání, v mém jmenovácnosti, v mém poměru s ostatními lidmi a podobně. To se odehrává. Teď jde o to, jestli jsem celé v tom zahlcen, polknut, nebo zdali o tom vím a jsem já pozorující. Nemyslíte si, že se s tím stanete pod povrchní, nebo že to je přetvářka. Nic takového. Ty věci se dějí. A budou se dít daleko opravdověji. To je hlavní věc. Věci se budou dít, odvíjet, ale Bhagaván učil, že i když nemáme sílu je zastavit, máme sílu je pozorovat odpoutaným pohledem jako svědci a nikoli jako konající. To je cílem života a z tohoto se vlastně sádhana, čili ta duchovní cesta, skládá. Jedinou svobodu, kterou člověk má, je snažit se dosáhnout džňány, poznání, což mu umožní se nestotožňovat s tělem. Tělo projde činnostmi, které musí podle svého karmanu, jak už jsem říkal, nevyhnutelně vykonat a je zcela na člověku, zdali se stotožňuje se svým tělem a je připoután k plodům svých činností, nebo zda je nepřipoutána, je pouhým svědkem. K dosažení takové odpoutanosti Bhagaván učil metodu sebezkoumání, kdo jsem já. A když jsme v tomto uspěli, zjišťujeme, že činnosti nejsou naše, ale jsou právě nezbytným působením celku. Věci se zkrátka dějí. Bhagaván měl určité speciální poselství pro západ a proto je tam velmi ceněn. Jeho čistě racionální argumenty, které nespočívaly na citově zabarvených myšlenkách, mají stále velký ohlas. Nikdy nekázal ani nestanovil žádnou zákonitost. Vždy se soustředil na to, aby hledající se obrátil směrem do nitra, do sebe, nebo aby toho hledajícího obrátil do nitra a zdůrazňoval, že vše je zcela na hledající. Guru je tady jen k tomu, aby ukazoval a vedl, protože seberealizaci nemůže nikomu poskytnout. Délka Bhagavánovy hrozné nemoci, která trvala celý rok, dala každému nasrozuměnou, že se konec nenávratně blíží a že to bude brzy. A tak ze své milosti uchránil všechny před náhlou událostí, která by byla šokem. Nikdo nemohl říct, že o tom nevěděl. A že ho to zaskočilo. Opakovaně takové varoval stoupence, že tím, že se vzdává těla, nespůsobí žádnou změnu. Kam bych měl jít? Říkal. Budu neustále zde? V Upanishadách je jasně řečeno, že životní síla Brahmaništy, to je ten, který dosáhl svrchovaného poznání, Brahmaništa spočívá neustále v Brahman, ano. Ništa je nepohnuté spočinutí v a Brahmaništa nepohnuté spočinutí v Brahman. Takže životní síla Brahmaništy z těla nikdy neodchází a přebývá v jeho srdci. Pokud je samádhy, jak v Indii se nazývá hrobka, hrobka se nazývá samádhy, tedy způsob hluboké meditace, v noru, a také se říká samádhy hrobce. Čili pokud je samádhy patřičně udržováno a máme k němu správný přístup, pak hrobka samádhy poskytne stoupenci nevyjádřitelný pocit míru a splní mu jeho přání. To může se každý přesvědčit, který najde samádhy realizované bytosti v Indii, tak tam opravdu po delší době, no, co to je delší doba, záleží na otevřenosti. Záleží na otevřenosti té bytosti, jestli je obsazena právě jinými myšlenkami, nebo jestli je otevřená, ochotná přijmout. Jako je taková hezká historka, jak jsem to sám tedy poprvé. No, mně se ta historka líbí, ale se závoj líbí, já nevím, ale povím vám. Zkrátka dobře, já jsem chodil do meditační haly, kde se meditoval, z toho meditace to je jako, jo, že jo, je něco už a tak, takže jsem chodil do té staré, jeho staré meditační haly, kde to opravdu to ovzduší je vynikající. A jinak jsem viděl, jak lidé obcházejí jeho hrobku. No, mně se to zdálo jako takové to, tisíckrát pozdravujeme tebe, to chození, že tak ty chodí, tak, no, tak to jako, já ne, já chodím meditovat. No, Arunáčel se ale zjistil, že ta vysíla teda pěknou sílu spirituální, a že to tedy není, spirituální síla znamená to, že vám vaše myšlenky se vymažou, jste úplně tichá, ano. To je daleko silnější než vy, to okamžitě poznáte, protože to je zahlazeno. Čili jako nebyl jsem, jak bych řekl, zatvrzený nebo podobně. Ale mě připadalo, mě to připomínalo tady naše poutě a říkám, to je takové lidové a tak asi ty meditace, to už nechtěli již. No. A tak jsem se ptal po nějakým Michael James. No, Michael James byl překladatel Sadhu Oma, což byl jeden z velkých žáků také, Ramany, ale takový ten nesmírně ortodoxní, o tom se tak nevolně povídat nedá. Ten byl jaksi čirá, velice ostrá čirá nauka. A sice napsal knížky a tak, a básně, on to byl básníky. Čili není to volné. Tohle to je Evropán, to vidíte to. A tak jsem se ptal na to, a ten Michael James ho překládal tak z tamilštiny. A vydal několik článků a já jsem se ptal teda toho vedení a Šramu, prosím, ale mohl bych se sejít s tím Michael James tady v Tiruvanamě bydlí. Jo, samozřejmě, to je možné, no on chodí tady vždycky okolo 5:00, půl hodiny okolo té hrobky, toho poznáte. On je velice hubený, chodí v indickém tom, do týře, takový to má, to bílé, to mužský mají takový omotaněný bílé okolo sebe a je velmi hubený a tady má vibhuti a je to Evropan, holou hlavu má a tak dále, ale toho poznáte. No dobře, tak bylo tak asi 5:45, tak jsem tedy přerušil meditační halu a šel se podívat tam. No, chodil tam jinými taky tak někdo, jeden. No teď mě to bylo ale blbý, abych tam stál a ty chodili a já na ně koukal, že? Tak to by tě bylo trapné. No tak jsem taky začal chodit, ano. Blízko něho, že kdyby skončilo na Michael dosti. No a tak se to zařídí. To víte, to je režie boží. A já začal chodit a teď jsem koukal, co se se mnou děje. Ano. To síla toho brahmaništy, ano, jak se tady mluví. Já byl proti, já tam nešel, jo, ale to se tak zrežírovalo, že to, no tak když všichni hodí, tak nebudeš to tady stát u rohu, to by bylo divně, na kolik by na tebe koukali. No tak jsem chodil taky a najednou jsem to poznal. A pochopil jsem, že to je základní síla, že je to silnější než, že to, co tam nabijete, to vás nabije jako baterku nabíjecí, můžete potom v meditační hale prohloubit. Ano. Ale to, co dostanete z přímého záření této bytosti, která dosáhla dokonalosti, je jedinečné. No tak jenom jako stručnou historku, jak já jsem začal chodit okolo toho, kdy jsem vůbec nechtěl, ale to se tak udělá. To se, ty věci se dějí a vy můžete si myslet a dělat, co chcete a co má se stát, to se stane, ať chcete nebo nechcete a co se nemá stát, se nestane, ať se uběháte jakkoliv. Tak pokud je samády v Indii patřičně udržována, máme k němu správný přístup, to je ono. Pak poskytne stoupenci nevyjadřitelný pocit míru a splní mu jeho přání. No mé přání nebylo nějak vyhrát sportku nebo něco podobného, ale přání ticho, klid a ten mír zažívat. A to skutečně toho zažijete tak, ale to není mír, jako ty vlnky jdou a tak jako. To je plnost míru. Plnost, ve kterém nemá nic jiného, žádnou konkurenci. Ano. To je plnost míru. V tamilské klasické literatuře se říká, že je jedno zajedžňánin, to je ten, co dosáhl dokonalosti, ve stavu vtěleném či odtěleném. Zda tedy žije nebo odložil tělo. Stejně je vždy brahman a jako guru všech svých dětí pečuje o ně a žehná jim. Vy o těchto slovech můžete pochybovat. Beze všeho. Ale pokud najdete si vztah k realizované bytosti, pohledem třeba Ano, i fotografii, s vším tím, a chcete ho poznat, tak se vám to vyjeví. To se vám pod... Ale já tady nepropaguju, to je ve vás. To je, kdo jak roce snaží, jak roce. Ale že pečuje o ně a dává na ně pozor a žehná jim, já jsem se přesvědčil mockrát. Jednou červík s humorem jemu vlastním, to je ten major, ano, vybudoval hrobku pro své vlastní ego. Mám ji vyfotografovanou. Nechám si z ní udělat diák, taková, až budeme mít diákové teda představení z diafilmu, tak vám tu hrobku ukážu. Kterému chtěl dát patřičný pohřeb tomu svému egu. Hrobka je dodnes zachována a leží nedaleko domku, kde býval. V pozdějších letech nevzal na sebe okrové roucho saniásina, vzal na sebe okrové roucho saniásina a změnil své jméno na Sadhu Arunáčala, jakožto symbolu opuštění a zanechání své země a domova. V roce 1946 napsal známému básníkovi a pěvci Dilip Kumar Royovi toto v dopis. A něm píše, jak svrchovaný guru zajišťuje dosažení, když říká, zdá se mi, že tou velkou věcí je následovat gurua i cestu bez nejmenší odchylky. Ale nás přepadává sklíčenost a netrpělivost. Zdá se, že toto jsou největší překážky v dosažení. Pokud těmto umíme čelit a pokračovat navzdory všemu a každému, pak o výsledku nemůže být absolutně žádných pochyb. Tolik Červík. Červík zemřel po krátké nemoci v roce 1962 a je pohřben nedaleko svého domku v Ramana Ashram. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska takto říci. A rád odpovím na vaše otázky. Prosím vás, většina z vás, nebo všichni, nebo většina z vás, se stydíte položit otázku, aby, že to je divný nebo hloupé, že to nevíte a ptáte se. Před těmi ostatními. Ale říkám vám upřímně, že tím, když položíte otázku, opravdu těm ostatním pomůžete. Protože vaše otázka a odpověď na ní, pokud ji budu vědět, vždy osvětlí nějaký bod, který pomůže. Čili není dobré, když pro svou stydlivost a nesmělost a mám problém, mám něco, radši nic neřeknu, abych nevypadal. Kdo nevypadá? No ego zase, někdo jiný, ano. A pře ostatníma nějak podivně. Čili uděláte službu ostatním, když se něco zeptáte.
V jedné knize meditační, že žák, pokud neumí zůstat úplně v klidu a v tichu, tak nemá pokračovat dál na cestě. Já tomu moc nerozumím, protože tam bylo napsáno, jestli to napsáno neustále v tom klidu vnitřním, nebo jestli stačí v podobu meditace.
No to víte, prohlašovat se dá všelicos. Tedy rozhodně to takové není, že pokud člověk by když dosáhnete klidu a ticha, takže máte dělat cestu. K čemu, prosím vás, se dělá cesta? Cesta se dělá k tomu, abyste dosáhla klidu a ticha. A ticho, tichem vyučoval Dakšinamurti, až budete tedy Dakšinamurti, tak byste mohla dělat cestu. Aha, jiné techniky. Ano. Tak, prosím vás pěkně, toto je pravda. Dejme tomu, že máte dělat sebezkoumání, ano, a nedosahujete dosahujete určitých výsledků, najednou to nejde dál. Jak jednou budeme o něm povídat, Anamalai Swami, kterého jsem měl to štěstí osobně poznat a který byl naprosto realizovaná bytost také, říkal, když hrajete na housle, já to často říkám, a přijdete k těžké pasáži, tak vám není nic platné, když tu pasáž si vezmete, zahrajete na flétnu a pak budete pokračovat na houslích. To ne. Vy se to musíte těmi houslemi naučit, tu těžkou pasáž, vytrvat, až se to naučíte. Čili ne, prosím vás, jenom vytrvalostí získáváte, ano, a dobýváte. Ničím jiným. Ne, když to tak nejde, tak zkusit něco jiného. Prosím vás, to je největší mor. To se často říká, že to se připodobňuje ke kopání studní. Víte, u nás jsou studně jiné, než jsou v Indii. V Indii jsou studně, že někdo spadl do suché studni, tak jsem říkal, no tak to je divné, jak může spadnout do suché studni. No tam jsou studně veliké, jako půlka této místnosti, ano, a když je tma, tak do ní klidně může někdo spadnout, a teda ty jsou pěkně hluboké, 6, 7, 8 metrů, no vyšplhat se nemožné. Tak kopal studni a vykopal nějakých 5, 6 metrů, nenarazil na vodu, tak to byl sedlák, tak vyšplhal ven, měl tam zřejmě ten provaz a podobně a začal kopat jinde. Asi vykopal třeba 8 metrů a zase takže kopal 5 nebo 6. Kdyby vykopal to jedno studni na těch 16 metrů, byl by narazil, ale on toho vždy nechal. Jedině vytrvalostí, ne různými způsoby. Ramakrišna, o kterém budeme mluvit příště, tak říkal, že je jenom jedno velké jezero na hoře a k tomu vede množství schodišť. A každé to schodiště vede k tomu jezeru. A to každé schodiště představuje určité náboženství nebo určitou duchovní cestu. Když to budete vytrvale z plného srdce dělat, tak se to naplní. Proč vám to nejde? Proč? Protože máte nějaké překážky, zřejmě ne, já vám to nevytýkám, vysvětluju jenom, abyste viděli, že toho nemáte nechat. Karmické překážky, nějaké nečistoty, ne, že byste byla nějaká nečistá, ale nečistoty v průchodu tom vnitřním, ano, a to se dá odstranit jedině opakovaným úsilím. A opakované úsilí je to, co kázala Ramana. Bez úsilí to nejde.
To je to též,
protože ten svědek, který zůstává, který svědčí, je v tichu. A ne, to, kdo jsem já, to sebezkoumání, říkáte tehdy, když vystoupí myšlenky, aby nastalo to ticho. Čili to, kdo jsem já, nebo a to svědčení, jedno a to též, to svědčení je právě to, co se má dosáhnout.
Právě pomáhá, když se ptám, třeba to je často.
Ano.
Ale když se jako ptám, nebo když se třeba modlím, tak se tam udržím jako déle.
Jistě. Modlitba je velice prospěšná, doporučuji každému, protože modlitba je zpřítomnění božství. pokud se nemodlíte a myslíte si, že jste tělo, pokud si myslíte, že nejste tělo, že jste duch, čili pak se nemusíte modlit, protože tím již jste. Ale pokud si myslíte, že jste jednotlivec, individuum, které se tu je po světě chodí, tak se modlit musíte. Protože se oddělujete. Pokud jste neoddělená, pak je to v pořádku. Ale pokud cítíte oddělenost od svrchovaného, pak se musíte modlit. Ale to je vaší věcí, co se modlíte. To je vlastní slova, jsou výborná. Nebo jich někdo chce Otčena, no to je jedno. To je každá modlitba, je zpřítomnění božství. Protože ho oslovujete. A ono to není hluché, naopak je to podkladem vašeho sluchu. Prosím.
Mám ještě jednu otázku.
Ano.
Existuje v Praze nějaká skupina nebo skupina lidí, kam je možno docházet, aby člověk třeba jednou týdně mohl se věnovat meditaci? Četla jsem, že to je velice prospěšné, že třeba těch lidí jsou dva nebo tři, jako, že to je větší váha a že to velice pomáhá na cestě.
No tak to... Myslím, že v doteku existuje celá řada takových společností, které tam anoncují a o meditaci a tak dále, tak v doteku se naučíte se určitě. Ale prosím vás, spoléhat se na společnost, že vás vyzvedne víc, není tak úplně jisté. Záleží na kvalitě těch lidí, kteří jsou tam. Ale najdete to v doteku. Jo? Prosím.
Já si myslím, že takový to vybrat si tu jednu cestu.
Víc trošku na hlas.
Že vybrat si jednu cestu je pro dost hrajících problém. Jako, že hodně hrajících má odhodlání jít a něco dělat, ale všichni, to je taková nabídka, že je problém vydržet u jedné cesty, u jednoho učitele. A já jsem chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi tím buddhistickým pozorováním těla, řeči a mysli z takového toho dělýho díka, slučního a sebedotazování.
Žádný velký rozdíl není v buddhismu a v cestě Ramany. Není. Výsledek je to, míří to ke stejnému. Ale rozdíl je jedině v tom, že ti kladou, tedy ty berou mysl jakožto existenci, když to Ramana říká, že mysl neexistuje a proto ji vůbec nevěnuje pozornost a obchází ji. To je ten jeho trik té metody, ano? Když to buddhismus s myslí zachází. Všelijaký zušlechtuje a podobně. Ten míří rovnou na to, na zdroj. Ale jinak je to pořád to svědčení, ano, a o to svědčení se jedná. Jak k tomu svědčení dojdete? To, co vám, k čemu máte talent, ano, něco vám je milejší, to nebo to, to je jedno. Ale prosím vás, že byste museli mít jednoho gurua na celý život, to říkají guruové, kterým se to vyplatí, aby měli, to ne. To Ramana, Buddha to neříkal. Buddha to neříkal. Ramana to taky neříkal, ano. A hájil vždycky každého gurua, tak nedal dopustit. Koukejte, jsou v Upanishadách případy, že máme 24 gurů, ano. A na určité životní úseky potřebujete někoho, kdybyste se začal učit číst a psát a měl jste univerzitního profesora, tak to bude katastrofa, on vás to nenaučí, ten univerzitní profesor, ale on zná celou řadu jiných věcí. Ano, výbory, které vy neznáte. Na to potřebujete mít učitele do první třídy, že ano. Čili těch gurů může být i víc. Ale prosím.
No, tak jednom směru.
Ano.
A to je věc náhody, zvyklosti nebo něčeho nebo zákonu.
Pokládá se za zdvořilost, když vaše srdce je, tedy na této, na levé straně chodíte ve směru hodin, teda ručiček hodin, ano. To je uctivost, či chodíte takto, ano. Takto se chodí, to je směr, jako v Indii tradiční směr úcty. Obcházíte něco, tak obcházíte vždycky, nebo největší projevení úcty je, když se otočí okolo vlastní osy před jedním symbolem a točí se vždycky takto. Ve směru hodinových ručiček. To je tradice. Zase nedovedu vám říct, proč, jak ta tradice vznikla, proč ten směr. To nevím. Ale že by to byla na druhé straně neúcta, to není, to se neříká, kdyby se šlo obráceně. Ale úcta je takto. Ano.
Já se domnívám, že je to ve směru točení čakry, ale mě právě mě to připadá takový hozený háček tomu tělu. Připadá mi to právě zbytečný, jako, takže ta úcta by mi tam nic seděla.
Ještě poslední větu?
Že je to úctu bych tam pochopila, že víc, že je to z ty úcty.
Ano. Ale?
Ale než z toho důvodu, že je to z důvodu točení čakry, protože je to považuji za takovej háček ty materie k tomu tělu.
No, tak co tím chcete vyjádřit, že ty čakry jsou jaksi... To jsou určité duchovní symboly, které jsou místa, které kvůli nám prochází prána. Ano? Když si berete složení lidského těla, tak toto je v pránickém těle. Ano, jsou čakry. A točejí se tedy, dejme tomu tak, jak říkáte. A to tak nic zvlášť důležitého, promiňte, není. Ale vzdávání úctu, vzdávání svrchovaného je nekonečně nad pohybem čaker. Čakrami máte projít a ty máte mít čisté, za jakým účelem? Aby se dosáhla svrchovaného poznání. Chození okolo Arunáčaly, to je Arunáčala jako Šiva samotný, jakožto jeho, to je jeho fyzický projev nechaný zde na zemi, kde dává tedy nesvět jeho, teda tím, že chodí těch 13 kilometrů, každý měsíc tam chodí ke 500 000 lidí okolo, ano, že tím se splňuje i jejich přání a tak dále, které mohou být různá, nejsou vždycky duchovní, nemusí být, prosí o uzdravení a já nevím, co všechno. Tak to ten brahmaništa přání splňuje. Kdyby to nesplňovalo, tak tam těch 500 000 lidí nechodí, protože on nikdo to neorganizuje. Žádná církev nebo něco podobného. Čili to chození okolo je něco, co chození okolo svrchovaného je něco, co musíte prožít a pak pochopíte tu energii, která z toho plyne. Ta se s čakrama vůbec nedá srovnat. Já nic proti čakram, já nejradši anahatu samozřejmě a pokud možno buďte podáv anahatě, to je v pořádku. Ale to je ještě pránické, čili jemnohmotné. A tam to je spiritualita, čili duchovní. To je ještě celá kategorie rozdíl. rán, čakry se rozpouštějí v okamžiku smrti. Protože odcházejí s pránou. Jestli to je odpověď, co jste chtěla. Já jsem byl stejného názoru, jako vy, že to chození okolo, no. Ale teda to Giri Prakšino jsem dělal, to chození okolo Arunáčaly. To, a tam jsem pochopil po dvou hodinách, že to není jen tak, že co ta hora kameny mě může, koukal jsem, co to dělá. Ale tady se nic takového nenašel. Takže někdo říká, že tedy někdy já tam nebyl, že podobnou, teda v Římě ano, v Římě to najdete velice v kapli nejsvětější svátosti, to je svaté bazilika svatého Petra, ano, tak tam je vyhrazený vyhrazená kaple a tam, když vejdete, tak tam teda je ta spiritualita nesmírně pocítitelná. Je to stejná jako Arunáčaly. Stejně silná, to je nesmírně silná, jak tam stojí napsáno venku, že zakázaný jsou only for private prayers, jenom pro soukromé modlitby tam můžete jít. A tam je to teda nabité. Ale to je spiritualita. A to ostatní je krásný. Michelangelo, všechny ty kopule a ty všechny možný. Ta pieta, jo, ano. Ale spiritualita je něco jiné. A ta tam je. Čili vidíte, že je to i v Evropě a není to jenom v Indii, ale musíte to pěstovat. Prosím. Ještě někdo. Prosím. No, prodýchávání čaker je, pokud je hlavní, je opravdu ty čakry jako celá hatha yoga, jako celá práce s tělem, není tou prvotní a jedinou záležitostí. Když vy budete dělat spirituální cestu, třeba kdo jsem já, tak se tím automaticky vaše čakry pročišťují. Když pročišťujete čakry vy vědomě, tak kdo to pročišťuje? No vaše ego, a ty se to bude pročištěn, to prorazíte, říká, no to jsem dobrá. Čili nejsem tak velkým přítelem zrovna pročišťování čaker vědomě. Protože až si to božství dělá samo, a ono si to udělá, hadí síla skutečně projde sušumnou, to si najde tu cestu. Při kdo jsem já, při sebezkoumání. Tam při bhakti józe, při džňána józe, sebezkoumání, se toto děje automaticky. Že ty ostatní jsou cesty, kde do toho musíte vložit vlastní ego úsilí. A tím to ego jenom naroste. Jinak to nejde. Čili, že by existovalo jenom tedy prodýchávání čakry jako podmínka další cesty, to vůbec není pravda. Prosím? Jako část? No jistě, ano. Když děláte Raja Yogu, tak to dělejte. A teď, jestli jsou ty ostatní u toho, no já, záleží na kvalitě těch lidí. Ale ono se vám nic nemůže tak velkého stát. Co se vám může stát? Ne. Prosím vás, nemůže se vám nic tak velkého stát. Když jste, pokud, koukejte, co se měří, co se hodnotí, jedině ryzost, opravdovost. A jestli děláte něco špatně, ale myslíte to ryze a opravdově, tak vás to nakonec ono božství naučí, jak správně dělat. Čili něco, že byste byla, jako se dostala do nějakých vazeb, to byste musela vědomě dělat něco, nebo se dostat do vazeb nějaké. A koukejte, pokud budete v anáhatě, ano, tady se pocitovat, a si týkáte se s někým, tak to říkám teda každému, tak prosím vás, všímejte si toho. Co vám to říká? Jestli vám říká, dej si pozor, tak si ten pozor dejte. A říká, ne, to vypadá tak úžasně, nebo co. A říká vám to, dej si pozor. Tak toto ví. Čili pokud je tu ticho a klid, nic se neděje. Tady je sídlo OM. Takže když řeknete OM sem, tak bohoslužbu sem, tak co se jedná? Nemusíte mít strach. Ryzost je to, co se měří. Opravdovost. A ne odsezené meditačního nebo oddýchané čakry. Ne. Ryzost je to, ta opravdovost a vytrvalost. Prosím.
Mám se v souvislosti s předchozím dotazem zeptat, jaký je váš názor na šiacu?
Teď jste mě dostal. Nevím. Já, pokud já dělám, mě dělá starší Tota yoga a tohle už ne, to je něco jiného, ano. Nevím. Teď jste mě, to se přiznám. Prosím? Nezlobte se na mě, nevím, já nevím, co je šiacu. Ono toho je tolik. Kdybyste mě řekla, o co se jedná, jenom krátce, tak vám řeknu, jestli to je dobře nebo ne, ale... Prosím?
To je zaměřeno především na pomoc tělu. Uvolňování energie. Dobourávání všetkých špatných kroků energie. To je tělesná hodně záležitost.
No, čili to není potom tedy taková ta duchovní cesta. Je to, no spíš to, když je to zaměřeno na toto, tak... Na, tak ne, než to tady zapomínáte na tělo, říká, tělo nejsem já, a jedná se o to. To je něco jiného. Ovšem, někdo potřebuje, já vám to nevytýkám, potřebuje projít si takový určitý úsek. Ho projděte. Prosím. Ano.
Že jsem slyšel takový názor, že když člověk neumí zrelaxovat celý tělo, uvolnit, tak se pořád tím tělem stotožňuje. A že tyhle techniky, jako je šiacu, můžou to tělo dokonale zrelaxovat a uvolnit a člověk nemá daleko k tomu, aby se s tím tělem nestotožnilo. Z tohohle důvodu, jako se to někdy dělá. Tak se to nebíjí.
Že to tělo nezlobí. Že to tělo vás neobtěžuje.
Vy zapomenete na tělo, že vás pak můžete dobře meditovat. Ale idea nejsem tělo je něco zcela úplně jiného. Protože když někoho vidíte, tak vidíte jeho tělo a říkáte, to je on. Ano. A stejné se to děje vám, když se koukáte do zrcadla, tak ho vidíte, to tělo. A berete se jako tělo. Přestáváte být idea, já jsem tělo tehdy, když je idea, když jste stotožněn s duchem, s tou duchovní stránkou, ano, spiritualitou, pak opravdu to tělo, a pak odpadává i konající. Ale dokud je konající, tak je tělo. Čili to jsou pomocné metody, nejsou špatné, Ano, já je neosuzuju. A potřebujete je projít, tak je projděte. Nic vám v tom nemůže bránit. Špatné to není. Připomínám na to, že já jsem. Prosím.
Můžu ještě se zeptat? Ano. To je to podobné jako s tou modlitbou, pokud si myslím, že jsem teda chtěl, tak se modlím, a pokud teda se to nemyslím, tak stačí jenom se zaměřit na to hlavní srdce?
No, stačí. To, koukejte, jak jsme říkali, jako jste říkala, že máte nějaké potíže, to než všechna ty nečistoty z minulých vtělení se očistí a projdou, tak to chvilku trvá. Ano. To já nevím, jaké máte vy nebo kdokoliv překážky v sobě, ale každý má nějaké překážky v sobě a musí, očišťuje je svou sádhanou, svou cestou. No tak to tedy koná, tak to koná. Ano. Ale že byste tím dosáhla hnedka výsledku, to netrpělivé jenom je ego, nikdo jiný.
Já se ptám, protože jsem pochopila správně vaši odpověď. Já bych odešla s tím, že jsem to nepochopila, to by byla...
Ano.
To by mě
Ano. Takže chcete ještě jednou slyšet?
Jako, pochopila jsem to správně v tom smyslu, že to až ty pokročilejší, co praktikují sádhanu, tak ty prostě už se nemodlí, ale tak prožívá.
Ne. Vnitřní, vnější je jedno. Koukejte, modlitba je tehdy, když se považuji za oddělený od Boha. Do té doby se musíte modlit. Pokud Bůh a vy jste jedno a totéž, jste vy tím čirým duchem, čirým vědomím, pak již není čiré vědomí, na co se byla celá modlit. Čemu? Čili modlíte se do té doby, děláte se bez zkoumání do té doby, dokud nejste realizovaná. Je to jasné? Jestli je to všechno? Tak mohli bychom tady toto poslat trošku zatemnit, ano. Tam jsou volné židle. Tady jsou volné židle a polštáře. Z boku toho asi tak moc neuvidíte. Že? No, Eva sedí. Tomu se říká darshan, pohled tedy do očí. A pohled do očí, ten darshan, velice kvůli tomu chodili a chodí okolo hrobky, ale kvůli, za jeho života chodili tisíce a tisíce lidí, aby ten jeho pohled toho mudrce zachytili. A i na fotografii má svou působnost, kdybychom na 5 minut v tichu a pak to rozpustíme. Děkuji. Ten pohled očí, ten darshan, je očistný. Čili proto se dívá žák do očí realizované bytosti, protože ten pohled sám očišťuje. Možná, že jste i pocítili ten klid a mír, který v tom pohledu je. A to se jmenuje darshan. Děkuji. Přeji všem, aby si ponechali ten klid, který možná mohli pociťovat v těch očích, aby si ho vzali sebou a odnesli a nosili ho. Mějte se hezky. A já teď nevím přesně, kdy to je příště. Se podívám. To je poslední přednáška. Ano, 12. Ano, tady už se ví. A je to výjimka, je to podsta Ramakrishnovi. A já vám vysvětlím, proč nebudu povídat o Ramana Maharshi, ale tentokrát jenom jednou o Ramakrishnovi, kterému jsem to si dlužen. Tak to si povíme až příště. A je to velice krásná, protože bude jenom jeho povídání. Hezky se mějte. Bohem.